EU:ssa on käytössä yli 230 erilaista ekomerkkiä. Ei siis mikään ihme, että kuluttajien mielestä on vaikea arvioida, mikä tuote on oikeasti ympäristöystävällinen ja että moni ei luota yritysten ympäristöväittämiin. Toisaalta tämä on tosi harmillista, koska sitten myös aidosti vastuullisempien yritysten on vaikea erottua joukosta. Tällä videolla käsittelen ruokatuotteisiin liittyvää vastuullisuusviestintää, eli erilaisten ympäristöväitteiden ja ekomerkkien tulkitsemista. Käyn läpi, mihin asioihin kuluttajana kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota, millaisia ekomerkkejä on yleisesti käytössä ja mitä voi tehdä, jos viestintä kuulostaa epäilyttävältä. Todetaan tähän alkuun, että ei tietenkään ole ihanteellinen tilanne, että kuluttaja joutuu tulkitsemaan yritysten vastuullisuusviestintää. Kuluttajansuojalainsäädäntö kyllä velvoittaa, että yritysten markkinoinnin tulee olla totuudenmukaista ja ymmärrettävää. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos eläinperäisten tuotteiden markkinoinnissa kerrotaan eläinten hyvinvoinnista, pitää olla selkeä sen suhteen, onko kyseessä eläintenpitoon liittyvä vaatimus, joka toteutuu kaikissa muissakin tuotteissa, vai eroaako tuote siinä suhteessa muista. Mutta tästä kuluttajansuojasta huolimatta viherpesu on aika yleistä ja kuluttaja saa kyllä olla tarkkana valintoja tehdessään. Helpoin tapa välttää tämä vaiva olisi miettiä huolella, tarvitseeko varmasti jotain tuotetta ennen kuin lähtee ostoksille. Mutta nyt kun puhutaan ruuasta, niin se ei oikein auta, koska syödä pitää kuitenkin. Koska ravitsemus- ja terveysväittämien käyttöä säännellään jo aika tarkasti ja vain hyväksyttyjä väitteitä saa käyttää, keskityn tällä videolla niihin ympäristöä koskeviin väittämiin. Lisätietoa ravitsemus- ja terveysväittämistä löytyy esimerkiksi Ruokaviraston verkkosivuilta. Myös näiden ympäristöväittämien osalta sääntely on kiristymässä. EU julkaisi maaliskuussa 2023 ehdotuksen ympäristöväittämiä koskevasta direktiivistä, eli tuttavallisemmin Green Claims-direktiivistä. Sen tavoite on, että kuluttajilla olisi käytettävissä luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa ostopäätösten tueksi, kun yrityksille asetetaan siinä tarkemmat rajoitteet siitä, miten ympäristöväittämät pitää perustella ja miten niitä saa esittää. Tämä koskee myös ekomerkkejä. Ehdotuksen mukaan väittämien tulisi muun muassa perustua tieteelliseen näyttöön, osoittaa, että sillä väitetyllä asialla on merkityksellinen ympäristövaikutus tuotteen elinkaaren näkökulmasta ja osoittaa, että väitetty asia ei ole vain alan yleisen käytännön mukainen, vaan sitä ympäristöystävällisempi. No, tämän ehdotuksen käsittely jatkuu EU-normaalien prosessien mukaan, eli menee vielä aikaa, että siitä tulee voimassa olevaa lainsäädäntöä. Sitä odotellessa kuluttajan pitää vielä pitää silmät ja korvat höröllä. Eli vastuullisuusviestintään voi tietysti törmätä kaikissa niissä kanavissa, missä yritykset muutenkin viestivät. Tuotepakkauksissa, somessa, verkkosivuilla, mainoksissa ja yritysten tiloissa. Ja mainitsin jo tuon viherpesun, eli se tarkoittaa sitä, että yritys esittää viestinnässään, että sen tuotteet tai palvelut tai yritys itse ovat ympäristöystävällisempiä kuin ne todellisuudessa ovatkaan. Viherpesua voidaan tehdä suorilla väittämillä, mutta myös vaikka kuvien, värien avulla tai erilaisia logoja, merkkejä ja symboleita hyödyntämällä. Esimerkkeinä harhaanjohtavasta viestinnästä. Vuonna 2021 Suomen kuluttaja-asiamies tarkasteli muun muassa Arlan raejuustopakkauksen ympäristövaikutusta koskevaa väittämää. Pakkauksessa todettiin, että tällä kartonkikipolla on 60% pienempi ilmastovaikutus kuin vanhalla muovisella purkilla. Tämä katsottiin lopulta harhaanjohtavaksi, koska tuo termi ilmastovaikutus ei ole yksiselitteinen. Arla tarkoitti tässä pelkkiä kasvihuonekaasupäästöjä, kun taas ilmastovaikutus voi sanana tarkoittaa myös paljon laajempaa vaikutusten tarkastelua. Ja tieto siitä, mitä Arla-termillä tarkoitti, löytyi vasta pakkauksessa mainitulla verkkosivulla olleen lisätietolinkin takaa. Mainontaa tarkasteltaessa keskeistä on se, miten keskivertokuluttajan ajatellaan ymmärtävän asia, ja tässä tapauksessa tuo epäselvä termi teki mainonnasta harhaanjohtavaa. Otan vielä toisen esimerkin Britanniasta. Soija- ja mantelituotteita valmistavan Alpron julisteessa oli siellä muun muassa sloganit herkullisesti kasvipohjaista ja hyvä planeetalle. Britannian mainonnan itsesääntelyelin katsoi, että ei ollut selvää, oliko nämä sloganit tarkoitus lukea yhdessä vai erikseen, jolloin sen hyvä planeetalle sloganin merkitys jäi monitulkintaiseksi. Näin ollen se oli harhaanjohtava, koska mainoksesta ei käynyt selkeästi ilmi, miksi tuote olisi hyvä planeetalle. Eli viranomaiset kyllä valvovat yritysten markkinointia, mutta koska kaikkeen ei ole mahdollista reagoida, jää vastuuta myös kuluttajalle. Lähdetään katsomaan, mitkä asiat kannattaa huomioida väittämiä tarkastellessaan. Ensimmäiseksi tulee katsoa sitä, mistä puhutaan. Eli koskeeko väittämä siis tuotteen koostumusta, raaka-aineiden alkuperää, pakkausta, valmistusta, näitä kaikkia vai jotain muuta? Eri osa-alueilla on erilainen merkitys. Yleensä raaka-aineiden tuotannolla ja myös tuotteen valmistamiseen käytetyllä energialla on suurin ympäristövaikutus, kun taas pakkauksen ja kuljetuksen osuus kokonaisuudesta on pieni. Eli tarkista, mitä asioita väittämä koskee. Muutama esimerkki. Tässä Helsingin Myllyn jauhopussissa kerrotaan, että yrityksen tuotanto on hiilineutraalia, eli kyse on tehtaiden käyttämästä energiasta. Tässä Santa Marian tortilapakkauksessa puolestaan puhutaan nimenomaan tuotteen pakkauksesta. Ja tässä Sysmän kasvispihviaineksen pussissa puhutaan raaka-aineiden viljelystä. Kaikki ovat ympäristöväittämiä, mutta käsittelevät ihan eri asioita. Toiseksi, tarkastele sitä, mitä sanotaan. Vastuullisuusväittämän tulisi olla konkreettinen ja mielellään liittyä niihin asioihin, joista tuotteen isoimmat ympäristövaikutukset syntyvät. Eli ei vaan luotaisi mielikuvaa siitä, että tässä on nyt jotain tosi kivoja ominaisuuksia ja voit olla tyytyväinen, kun ostat tämän, esimerkiksi toteamalla, että tuote on vastuullinen. Vaan sen sijaan kerrottaisi oikeasti, että mikä tekee tuotteesta ympäristöystävällisen tai paremman kuin vastaavat tuotteet. Sitä vastuullisuustermiä käytetään niin monin eri tavoin, että se ei itsessään kerro vielä oikeastaan mitään. Esimerkkeinä tästä. Tässä hunajapurkissa kerrotaan, että lähituotettu hunaja parantaa marjasatoa ja luonnon monimuotoisuutta kotiseudullasi. Se on aika selkeä yhteen teemaan keskittyvä väite. No, sitten tässä Knorrin pasta-ateriapakkauksessa kerrotaan, että tomaatit ovat vastuullisesti kasvatettuja. Se kuulostaa lupaavalta ja varmasti taustalla on jotain, mihin väite perustuu, mutta tämän perusteella ei voi vielä tietää, mistä oikeastaan on kyse. Eli vähän lisää konkretiaa tämä kaipaisi. Ja sitten tässä Gumoronin mehupurkissa puolestaan on laajemmin kerrottu, millaisia asioita he tekevät paremman tulevaisuuden eteen. Tässä mainitut asiat kuitenkin liittyy hyvään tekeväisyyteen ja pakkauksen materiaaleihin. Eli vaikka konkretiaa on, niin yritys voisi kertoa myös itse tuotteen ympäristövaikutuksista. Huomaa siis myös se, mikä väitteestä puuttuu, eli mitkä asiat yrityksessä on valittu keskeisimmiksi ja mitä on jätetty pois. Mutta se on hyvä tässä mehupurkissa, että mukaan on laitettu myös verkkosivun osoite, mistä voi lukea lisää. No, tässä jo varmasti huomaat, että aina ei ole tarpeeksi tietoa saatavilla sen arvioimiseen, mikä tuote on vastuullisin vaihtoehto. Päätöksenteon tukena voit käyttää myös omia arvoja. Mieti, mitkä teemat on sinulle tärkeimpiä ja keskity niihin. Olipa kyse sitten hiilijalanjäljestä, vesijalanjäljestä, lähi- tai luomutuotannosta, työntekijöiden oikeuksista, eläinten hyvinvoinnista tai muista asioista. Kerron vielä pari sudenkuoppaa näiden väittämien sisältöön liittyen. Yksi on se, että termi luonnonmukainen tarkoittaa luomutuotantoa, ja sitä tai sen johdannaisia saa käyttää vain, kun kyse on oikeasti luomusta. Sen sijaan luonnollinen on eri asia, ja se tarkoittaa vain luonnollista alkuperää, eli nämä kaksi pitää erottaa toisistaan. Toinen juttu liittyy antibiootteihin. Eli Suomessa ei saa myydä lihaa, jossa olisi antibioottijäämiä. Sellaista ei siis kaupassa ole. Eläinten kasvatuksessa voidaan kuitenkin käyttää antibiootteja. Eli jos pakkauksissa puhutaan antibioottivapaudesta, niin se tarkoittaa sitä, että kasvatuksessakaan ei ole käytetty ollenkaan antibiootteja. Ja tämä ero tulisi tehdä selväksi sen väittämän yhteydessä, koska muuten voi syntyä mielikuva siitä, että muissa vastaavissa tuotteissa voisi olla antibioottijäämiä, mikä ei pidä kuitenkaan paikkaansa. Ja kolmantena sitten vielä GMO. Eli EU:ssa on velvollisuus merkitä, jos elintarvike sisältää muuntogeenisiä ainesosia. Näin ollen tuotteet, joissa asiaa ei mainita, eivät ole muuntogeenisiä. Joissain pakkauksissa saattaa kuitenkin olla esimerkiksi merkintä GMO-vapaa, mutta näilläkään ei saisi luoda mielikuvaa siitä, että vastaavissa tuotteissa voi olla muuntogeenisiä ainesosia, joista ei kerrota, koska sellaisia ei ole. Sitten eteenpäin. Kolmantena asiana, tarkista, onko väittämän yhteydessä mainittu lisätietolähde, eli esimerkiksi verkkosivu tai QR-koodi. Tämä olisi hyvä olla, koska tuotepakkauksissa on tietysti vain hyvin rajallisesti tilaa perustella väittämiä. Eli kiinnostuneet pystyisivät sitten perehtymään asiaan tarkemmin. Sen EU:n ympäristöväittämiä koskevan direktiiviehdotuksen mukaan lähteet tulevat jatkossa myös pakollisiksi. Tästä esimerkkinä NAMS-tomaatit. Tomaattirasiassa kerrotaan tuotteen ilmastojalanjälki ja se, että tämä on pienempi kuin tuontitomaateilla, mutta paketin kyljessä on sitten ohje lukea lisää verkkosivuilta. Siellä kerrotaan yksityiskohtaisemmin hiilijalanjäljen laskennasta ja mistä se muodostuu ja miten se vertautuu tuontitomaatteihin. Eli näin kuluttajalle on reilusti tietoa saatavilla. Sitten neljänneksi. Onko se väittämä ymmärrettävä? Eli kuluttajansuojalainsäädäntö edellyttää sitä ymmärrettävyyttä. Ja se nyt tietysti ei ole ihan yksiselitteinen asia, mutta jos tuntuu siltä, että itse asia yritetään haudata jargonin alle, niin se ei ole hyvä merkki. Tästä esimerkkinä jymyjäätelön hiilinegatiivinen taivasjäätelö. Jäätelöpurkin etupuolella on merkki hiilinegatiivinen jäätelö, ja takana on avattu hieman tarkemmin, mitä tämä hiilinegatiivisuus oikeastaan tarkoittaa, koska se ei ole mitenkään itsestäänselvä termi. Lisäksi Jymyn verkkosivuilta löytyy vielä kattavampi selvitys asiasta. Ja sitten vielä viides asia. Tämä ei liity enää tuotepakkausten väittämiin, mutta jos haluat perehtyä yrityksen vastuullisuuteen tarkemmin, niin kiinnitä huomiota siihen, onko viestintä avointa ja läpinäkyvää. Kun luet verkkosivuja tai vastuullisuusraporttia, onko siellä määritelty olennaiset teemat, asetettu selkeät tavoitteet vastuullisuustyölle ja kerrottu onnistumisten lisäksi myös niistä asioista, joissa on vielä kehitettävää. Mitä enemmän näitä asioita löytyy, sitä varmempi voi olla siitä, että yritys ottaa vastuullisuuden vakavasti. Sitten jatkan ekomerkkeihin. Niitä tosiaan löytyy joka lähtöön. Tärkeintä olisi tunnistaa ainakin joitain viranomaisten tai kolmannen osapuolen myöntämiä merkkejä, jotka ovat luotettavampia ja usein läpinäkyvämpiä kuin yritysten omat merkit. Toisaalta tässä on hyvä muistaa, että monet merkit maksavat, eikä kaikilla pienillä yrityksillä ole niihin varaa, joten merkin puute ei automaattisesti tarkoita, etteikö tuote olisi ympäristöystävällinen. Joutsenmerkki, eli pohjoismainen ympäristömerkki, on tärkeää tunnistaa. Siinä on määritelty kriteerit todella monille eri tuote- ja palveluryhmille, ja kriteereissä huomioidaan kunkin ryhmän merkittävimmät ympäristövaikutukset, eli se keskittyy olennaisiin asioihin. Toinen hyvä virallinen merkki on EU:n ympäristömerkki, jonka kriteereissä niin ikään huomioidaan juuri ne merkittävimmät ympäristövaikutukset. Se on käytössä koko EU:ssa. Sitten on merkkejä, jotka keskittyvät johonkin tiettyyn osa-alueeseen. Viranomaisten valvomasta luomutuotannosta kertovat muun muassa EU:n luomulehti ja aurinkomerkki. Kotimaisuudesta puolestaan kertovat sirkkalehtimerkki, Hyvää Suomesta ja avainlippu. Näiden eroista on hyvä huomata, että avainlippumerkki ei suoraan kerro siitä, ovatko raaka-aineet kotimaisia, vaan se edellyttää, että tuote on valmistettu Suomessa ja vähintään puolet tuotteen kustannuksista on Suomessa. Ekoenergiamerkki kertoo uusiutuvasta energiasta, Eli esimerkiksi, että tuotteen valmistukseen on käytetty uusiutuvaa energiaa. Ja sitten on vielä vastuulliseen tuotantoon liittyvät reilun kaupan merkki, UTZ ja Rainforest Alliance. Reilun kaupan merkin kriteerit ovat kattavat ja varmistavat muun muassa, että viljelijät ja työntekijät saavat työstään ja tuotteistaan oikeudenmukaisen korvauksen, mikä ei automaattisesti toteudu, kun puhutaan vaikka kahvista, kaakaosta, hedelmistä, mausteista ja pähkinöistä. Reilun kaupan merkki myös kattaa näistä kolmesta eniten tuoteryhmiä. Nämä merkit ovat läpinäkyviä, koska niiden kriteerit ovat julkisesti saatavilla. Yritysten omien merkkien kohdalla niin ei välttämättä ole, jolloin on vaikea tietää, mistä merkki oikeasti kertoo. Niihin ei siis voi ihan varauksetta luottaa, vaan voi joutua etsimään lisää tietoa yrityksen verkkosivuilta. No, tämä merkki ja väittämä viidakko voi vaikuttaa uuvuttavalta jo ennen kuin pääsee edes kauppaan sisälle, mutta muista, että vertailua voi tehdä vaikka yksi tuoteryhmä kerrallaan. Tärkeintä on osata tunnistaa ne yleisimmät viralliset ympäristömerkit, ja varsinkin jos käytät usein jotain tiettyä merkkiä ostopäätöksen perusteena, tai jos sinulla on joku lempituote, jossa on joku tietty merkki, niin tietää, mitä sen kriteerit ovat. Väittämien kohdalla tärkeintä on tarkistaa se, että väittämästä käy ilmi, mitä tuotteen osa-aluetta se koskee, ja onko väitetty asia selkeä ja konkreettinen. Loppuun vielä pari sanaa siitä, mitä voit tehdä, jos yrityksen viestintä on sinusta epäilyttävää tai vaikuttaa jopa viherpesulta. Ensimmäinen vaihtoehto on ottaa yhteyttä suoraan yritykseen ja kysyä sieltä lisätietoja asiasta. Tällaiset yhteydenotot voivat tarjota myös yritykselle arvokasta tietoa siitä, mikä on kuluttajille tärkeää ja miten niiden viestintää tulkitaan. Toinen vaihtoehto on antaa vihje kuluttaja-asiamiehelle. Sellaisen voi tehdä ihan yksityishenkilönä ja halutessaan nimettömästi. Jos samasta asiasta tulee enemmän ilmoituksia tai jos kyse on erityisen merkittävästä tapauksesta kuluttajien kannalta, asia voidaan ottaa siellä tarkasteluun. Ja vielä kolmas vaihtoehto, etenkin vakavissa tapauksissa, on olla yhteydessä oman kunnan elintarvikevalvontaan, eli terveystarkastajiin ja elintarviketarkastajiin, jotka muun muassa tarkastavat elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä. Eli siinä vinkit ympäristöväittämien ja ekomerkkien tulkitsemiseen. Muista, että sinun ei heti seuraavalla kauppareissulla tarvitse syynätä kaikkea, vaan voit tutustua väittämiin ja merkkeihin vaikka yksi kerrallaan. Ja sitten jos kiinnostut jostain yrityksestä enemmän, perehdy sen verkkosivuihin ja vastuullisuusraporttiin ja katso kuinka läpinäkyvästi siellä kerrotaan toiminnasta. Tämä tulkitseminen on sellainen asia, jonka oppii tekemällä.